Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Τα νέα κόμματα έχουν γνωστούς πρωταγωνιστές, με άλλο προσωπείο συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα, σε λίγη ώρα το όνομα, το λογότυπο αλλά και τα στελέχη. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη, αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, οριακά πάνω από το Πασόκ, τέταρτη η Μαρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Σύγκρουση Γιώργου Σιακαντάρη με το Πασόκ, ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχηρία μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Τέλος, το ασφαλές καταφύγιο για τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι νέες απειλές από τον Χαμενεΐ. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λέει η Ουάσιγκτον, καλή συμφωνία ή καθόλου, επαναλαμβάνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, 4 οι νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Σαφάρι του ελληνικού FBI σε όλη τη χώρα για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 39 άτομα με χειροπέδες, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αναμένονται και άλλες σύλληψεις. Και τέλος, Σαχάρα η Δυτική Ευρώπη, τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία. Απέναντι σε κόμματα που εξαγγέλλονται με γνωστούς ήδη πρωταγωνιστές, εμείς απαντάμε με τη στήριξη του εισοδήματος σε έκτακτες κρίσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράταση επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο και ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε στην πρώτη γραμμή τη βελτίωση της καθημερινότητας, προανήγγειλε για τα τέλη Ιουνίου την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
Με πολιτική Βαβέλ, που κοινό στόχο έχει την καταγγελία της κυβέρνησης, παρομοίωσε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πειρά προς το Πασόκ και για την μη υπερψήφιση της θητείας Τουρνάρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύνδεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πυλώνες που μπορεί να διακρίνει τις βάσεις πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από την σημερινή εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο πυλώνας της καθημερινότητας παύλα οικονομίας και οι αναφορές, όπως σωστά είπες, της επιδότησης του ντίζελ που επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, κάτι που επισημαίνει εν πάση περιπτώσει κάποια λεπτά, 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο θα κρατηθεί φθηνότερο το δίζελ σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι η καθημερινότητα, οικονομία. Ο άλλος πυλώνας είναι οπωσδήποτε αμυγός πολιτικός, θα λέγαμε, που εδράζεται στο περίφημο της προηγούμενης εβδομάδας. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νεοεμφανιζόμενα και επανεμφανιζόμενα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
Τα χαρακτήρισε πολιτική βαβέλ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο στοιχείο, το σημερινό.
Πολιτική βαβέλ που είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε ή να το κάνουμε bold, με μαύρα γράμματα, τη συγκεκριμένη αποστροφή, εν αναμονή και του. Τη εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγεται, είναι 7 σπράγια στο μυστικό, αλλά αυτό ξέρουμε σε.
Φαντάζομαι σε λίγο θα το γνωρίζουμε ακριβώς.
Δεν ξέρω αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου εκείνη που κάναμε μαζί στους αδελφούς για την πηξίδα ή παίχτηκε τόσο πολύ ο τίτλος.
Μάλλον όχι, Νότι.
Ναι, έτσι
μάλλον πάμε σε κάτι νέο. Νέο something.
Μπορεί. Και νέα πηξίδα ίσως.
Έχεις κολλήσει.
Ναι, έχω κολλήσει αυτήν την ερώτηση, το παραδέχομαι. Και το γεγονός βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ ακατανόητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τη βάση στην οριμότητα. Γι' αυτό αναφέρθηκα, έκανα ένα συνδυασμό και αναφέρθηκα στο οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ, αν νομιγένει το χρειαστεί. Διότι εδώ
είναι πράγμα, φράση του Κίσιγκερ, έτσι. Το είχε πει για την Ευρώπη αυτό το πράγμα.
Για την Ευρώπη. Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Δώστε μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αλλά ο μεγάλος μπορεί να πολλοί να θεωρούν ότι είναι, έπαιξε ένα ρόλο εγκληματικός βάρος Ελλάδας, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της Αμερικανικής Διπλωματίας. Είχε τότε ένα δίκιο. Τώρα, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος προέρχεται, βέβαια έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η οικογένειά του ψήφισε κουκουέ, αλλά το άλλο, προέρχεται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, επιθυμητικού ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη σε υψηλά κλιμάκια, ήταν πάντοτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε εισηγηθεί και το ΠΑΣΟΚ και δημάρχη, να είναι ακριβής, στην οικονομική εκείνη να γίνει υπουργός οικονομικών. Ψηφίστηκε 2 φορές ως τραπεζίτης, που μάλιστα έδωσε και σκληρές μάχες.
Επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει την αντίληψη για τις πολλές θητείες, ότι δεν πρέπει ένα πρόσωπο να είναι στο τιμόνι μιας θέσης και εξουσίας για πολλά χρόνια.
Υπάρχει ένα ζήτημα που πραγματικά θα ήθελα να το κουβεντιάσω με φίλους. Εντάξει, όταν κάνεις ρεπορτάζ, γίνεται και κάποιος φίλος έχει μια άνεση με πολιτικούς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, ουσιαστικά εκθίασε τον Γιάννη Στουρνάρα. Μπήκε, αυτό έκανε εισαγωγικά, βγήκε και γύρισε και είπε παρόν. Δηλαδή, μήπως δεν είχε αν συζητήσει, σκεφτεί ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά για απόφαση για το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αυτό μπορούσε να το είχε πει από την αρχή. Όχι. Μάλιστα. Και τρίτη θητεία. Okay, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ενώ δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Είναι μια επιλογή. Το κάνεις αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δείχνει, λένε και οι κυβερνητικοί κύκλοι, μια προχειρότητα. Γι' αυτό συνέδεσα με το ποιο σηκώνει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο.
Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τα παλιά αλλά και τα νέα κόμματα.
Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
Τώρα, καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επικαλούμενος στις εκλογές στην Κύπρο, τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αβεβαιότητας.
Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαμε νωρίτερα απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Και θα πάμε στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δίθεν θεσμικότητα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να καμουφλάρει το θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιέρωσε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο το κόμμα και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αφήσει τους φθηνούς, όπως είπε, συνδικαλισμούς και να απαντήσει στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Λίνα, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε για να δούμε την κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, που μίλησε στον σταθμό μας το πρωί. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμα και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες είναι όμοιροι των funds και των servicers λόγω των κόκκινων δανείων.
Το είπαμε και νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον Γιώργο Σιακαντάρη, συντονιστή του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορα κοινωνιολογίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Και τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με εκείνον του 2015. Να τον ακούσουμε και να δούμε αμέσως μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, την απάντηση βεβαίως του κ. Σιακαντάρη και την ανταπάντηση της Χαριλάου Τρικούπη.
Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026, με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
Λίνα, να πάμε ξανά στην Λίνα Μπεθάνη. Για αυτή την κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Σιακαντάρη, αν καταλάβαμε καλά, το επίδικο, το ερώτημα μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον κύριο Σιακαντάρη είναι αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Χαριλάου Τρικούπη, είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι ή όχι?
Και αυτό που επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα αν η ιδεολογία ή οι λύσεις είναι αυτές που πρέπει να κοιτάξουμε μετά από όσα πέρασε η χώρα, είπε ο κύριος Χιακαντάρης, οι λύσεις και λέει το ΠΑΣΟΚ να μας εξηγήσει τι εννοεί ο κύριος Χιακαντάρης, καθώς οι σημερινές του δηλώσεις έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου ασκούσε κριτική, σημειώνοντας ότι η αριστερά και η δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ερώτημα του ΠΑΣΟΚ, που επισημαίνει...
Η επίμαχη φράση είναι αυτό με τις ιδεολογίες.
Για το θέμα της ιδεολογίας ή οι λύσεις.
Τώρα όλο αυτό έρχεται λίγα λεπτά, λίγες στιγμές θα έλεγα, πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαία η πολιτική επιλογή της στιγμής αυτής.
Ναι, και υπενθυμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κύριος Χιακαντάρης, που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, είναι το ίδιο πρόσωπο που ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου, όταν ήταν υποψήφιος εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης...
Άρα υπάρχουν και προηγούμενα, έτσι.
Επισημαίνουν και το άρθρο που είχε γράψει ο κύριος Χιακαντάρης στα Νέα, την ημέρα που γινόταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανέφερε ότι κάνουν κακό όσοι διαμορφώνουν στρατηγική με την βάση το ποντέ με τη δεξιά.
Μάλιστα.
Και επίσης λένε από το ΠΑΣΟΚ ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του.
Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε την Λίνα Μπεθάνη σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Χιακαντάρης εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Επισημαίνω ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της στιγμής του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει επί της ουσίας τα πάρθια βέλη του εναντίον του κυρίου Χιακαντάρη, ο οποίος είναι στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απάντηση του κυρίου Χιακαντάρη. Είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Σαρής για να μας δώσει την απάντηση του κυρίου Χιακαντάρη.
Η απάντηση ουσιαστικά, Θάνο, καλησπέρα και από εμένα. Η απάντηση του κυρίου Χιακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ περιέχει το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξής του σήμερα το πρωί εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Περιέχει απομαγνητοφωνημένο το κείμενο με όσα είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα έχουν το πρόσωπο της αριστεράς. Διαλέγεις και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο, αναφέρει ο κ. Χιακαντάρης, γιατί ξέρετε, μιλάμε για τάξεις, μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική για τους χύψη ωμέγα λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Και επίσης, αναφορικά με την θέση μου, λέει, όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ, Ανδρέας Παπανδρέου, ότι η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογική και πολιτική αντίπαλη και όχι στρατηγική, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη δεξιά, τους πληροφορώ, καταλήγει, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως για αυτήν στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανταπάντηση τελευταία από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρει ότι ο κ. Χιακαντάρης ήταν ο θεωρητικός της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε να μας απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό όχι. Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη.
Βαγγέλη, το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές, προσπαθεί να στριμώξει το νέο κόμμα πριν το δούμε, πριν υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανές από όλη αυτή την αντιπαράθεση ότι το ΠΑΣΟΚ βλέπει και αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα ως σημαντικό πολιτικό αντίπαλο.
Είναι η χρονική συγκυρία, σίγουρα δεν είναι τυχαία.
Προφανώς. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Σαρέ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, σε λιγότερο από μία ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, που αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου-αριστεράς, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα τα νεότερα και τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήδη έχει ετοιμαστεί ο χώρος στο Θησίο, στην πλατεία του Θησίου. Σε μία ώρα από τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τα χρώματα τα μάθαμε. Τον συνθέτη το μάθαμε στα μάτια Κραουνάκης ή πολύποτε τα σοβαρότερα. Δηλαδή η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος και ο τίτλος του κόμματος. Στη σημερινή συγκέντρωση μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανείς βουλευτής.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να πάει κάποιος βουλευτής από οποιοδήποτε κόμμα, δηλαδή τουλάχιστον από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και τις διαθέσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα. Από εκεί και ύστερα θα ανακοινωθούν τα βασικά στοιχεία του κόμματος, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο κόμμα. Στα πρότυπα θα έλεγα τις επόμενες μέρες, όπως λειτουργήσε ο κύριος Σάντερς στην Αμερική, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ή ο νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δηλαδή ψηφιακά, καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, αυτό που λέγαμε παλιότερα, πόρτα-πόρτα. Το στοίχημα είναι βεβαίως πολύ μεγάλο και η δουλειά ακόμα μεγαλύτερη, προκειμένου να καλυφθεί το έθνος, γιατί το comeback ενός πρώην πρωθυπουργού δημιουργεί και προσχώματα και τροχοπέδια, αλλά κυρίως έχει πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσει. Αυτό που αναμένουμε σήμερα είναι τα βασικά στοιχεία του νέου κόμματος, ο τρόπος λειτουργίας και κυρίως ο τίτλος ο οποίος θα προσδιορίζει, θα φωτογραφίζει και την ιδεολογική ταυτότητα. Τι εννοώ δηλαδή την ιδεολογική ταυτότητα σε σχέση με τον τίτλο? Λέγεται ότι θα υπάρξουν 2-3 λέξεις που θα κάνουν ένα κόλεξο, όπως λέγαμε ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, που θα προσδιορίζει και την ταυτότητα, που κυρίως θα είναι η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά σαφώς και η πολιτική οικολογία. Αυτά είναι τα ζητούμενα τα οποία πρόκειται να αποκαλύψει και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, απάντησε για το τι καινούριο φέρνει το νέο κόμμα.
Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής κοινωνικής δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, σχολίασε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έκανε επιλογή προσώπων το 2015, που τώρα πετά. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχεις κρίνει, το έχεις επιλέξει. Δεν ήρθε κάποιος, σου βάλε τον πιστόλι εδώ. Τώρα. Λοιπόν, και μετά επέλεξες στο Βαρουφάκι Υπουργό Οικονομικών και επανεξελέγεις και είχες τον Μπολάκι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς τον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Τώρα πολιτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 και του 2026.
Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
για τις τράπεζες,
περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός. Με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
Η Κουμουνδούρου τώρα βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση, αφού ήδη υπήρξαν παραιτήσεις και αναμένονται και νέες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ακούμε τους βουλευτές Νίκο Παπά, Σίμω Κεδίκογλου και το ιστορικό στέλεχος Παναγιώτη Ρίγα.
Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρετείται και φεύγει από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο newsroom του Earth News, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, σχολίασε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα.
Μην προτρέχετε τώρα το.
Εγώ έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
Καλά, εντάξει.
Εκτίμηση, εντάξει.
Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, νέα κλιμάκωση σημειώθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα τώρα, το Νότιο Ιράν δέχθηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, λέγοντας ότι στόχησαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη προσπαθούν να τοποθετήσουν άρκες. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ναι, αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, ναι. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, αλλά και χτυπήματα.
Και καρότο και μαστίγιο.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η επίθεση ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση? Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παραμένουν κοντά τα δύο μέρη.
Τα δύο μέρη προσπαθούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, ωστόσο, Θάνο, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση του κυρίου Τραμπ παρά στην πράξη μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό σε στρατιωτικό επίπεδο. Γεγονός είναι τώρα, Θάνο, ότι παραμένει το αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ η Wall Street Journal σχολιάζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε επιβράδυνση. Συζητήσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την οικονομική ελάφρυνση σχετικά με τις κυρώσεις απέναντι στη Τεχεράνη οδήγησαν σε αδιέξοδο την διαδικασία. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέτωπο του Λιβάνου, που παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Ενώ αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Τέλος, Θάνο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκέι, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανου-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε στη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην Χονδρική. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν δει ακόμα μεγάλες διαφορές. Όσοι είναι πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί, ίσως έχουν δει αλλού μισό λεπτό, αλλού ίσως και λιγότερο από μισό λεπτό, μείωση στην ατλία, δηλαδή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει αρχίσει να φαίνεται μια πτωτική τάση. Το πόσο σύντομα αυτή θα αποτυπωθεί στην ατλία και θα γίνει πιο αισθητή, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι Παρασκευή ή Σάββατο, όσοι έχουν υπομονή, περιμένουν μέχρι τότε και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουν και σήμερα ή αύριο βενζίνη, μπορεί να δουν κάποιες λίγο μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή ακόμα και 2 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση αμόλυβδη κοντά στα 2.11 με 2.12 και εκτιμούν ότι μπορεί να πάει και στα 2.09 σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα πάντα. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 1.81, μπορεί να πάει και 1.79 και 1.78 εκτιμούν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε, και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς κάθε μέρα για να καταλάβουμε η τάση ποια είναι, είναι να κοιτάμε λίγο τη χοντρική, δηλαδή τα δηληστήρια. Και εκεί μπορεί να δει κανένας ότι σήμερα ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Δηλαδή αν βάλουμε την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, 4 λοιπόν συνεχόμενες μέρες που τα δηληστήρια διαθέτουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή. Αυτό κάτι λέει. Ο λόγος που το κάνουν είναι αυτό που είπες εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Χθες ήταν μάλιστα από τις, περίπου από τις 20 Απριλίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα που είναι στις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα ανέβηκε βέβαια 2-3 δολάρια, πήγε κοντά στα 98-99, χθες ήταν 96. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και αυτό είναι που δημιουργεί και μια αισιοδοξία ότι μπορεί, ξαναλέω, να το δούμε αργά ή γρήγορα να αποτυπώνεται και στην Αντλία.
Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρες.
Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε. Okay.
Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η λήφθη απόφαση, τον Απρίλιο να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
Ξανά στο κάδρο του κόσμου, ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί βόρεια του Βελγίου στο Μπούκενχάουτ όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. Να πούμε ότι η συλληπιτήρια επιστολή προς την ομόλογό της, της κυβέρνησης στο Βέλγιο, απέστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια απίστευτη σιδηροδρομική τραγωδία, αυτή που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8, όταν σχολικό λεωφορείο φέρεται να παραβίασε τόσο το προστατευτικό όσο και τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με ένα τρένο το οποίο ουσιαστικά έκανε το δρομολόγιο από την Μπρις σε αυτή τη μικρή κομμόπολη, στην Μπούκενχάουτ, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Φλάνδρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και για όσους γνωρίζουν, ανάμεσα σε Βρυξέλλες αλλά και Γάνδη. Τώρα, από την σύγκρουση ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικοι, ο οδηγός 49 ετών, που εκεί φυσικά εστιάζουν και οι έρευνες στο τι ακριβώς έγινε, αλλά και η συνοδός στο λεωφορείο, 29χρονη, η οποία συνόδευε τους μαθητές. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο υπήρχαν άλλα 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και σύμφωνα με νεότερα γενικότερη ενημέρωση είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι σε κρίσιμη. Τώρα, πριν από
λίγο. Σε σταθερή κατάσταση, δηλαδή.
Μπράβο, σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι κρίσιμη.
Είναι πέντε οι τραυματίες που είναι σε.
Είναι πέντε οι τραυματίες. Πέντε τα παιδιά, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, δηλαδή μαθητές γυμνασίου, για να καταλάβουμε. Εμείς είχαμε και μια νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Μας είπαν ότι έγινε τόσο αλκοτέστ στον οδηγό του τρένου που βρέθηκε αρνητικό, όσο και ότι ελέγχθηκε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας ποινικός φάκελος ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ανάρτηση που θα μπορούσε να έχει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εστιάζουν, και μάλιστα εστιάζουν και τα δημοσιεύματα εδώ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι τρία τα σενάρια. Να υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος, κάποια λάθος εκτίμηση στον οδηγό, πρόβλημα στη σηματοδότηση, και γι' αυτό εγκλωβίστηκε το όχημα πάνω στις γραμμές. Και το τρίτο είναι πιθανή παραβίαση της διάβασης ή του σήματος. Από την πλευρά της, η σιδηροδρομική εταιρεία δηλώνει ότι έχει βίντεο στην κατοχή της που δείχνει ότι υπήρξε κόκκινο σηματοδότης, αναμένο δηλαδή το φανάρι, και ότι ήταν κατεβασμένη η μπάρα, το προστατευτικό.
Και διαβάζουμε στη Λεσουάρ ότι με όριο τα 120 χιλιόμετρα το τρένο πήγαινε με 90 χιλιόμετρα τη στιγμή της σύγκρουσης.
Ακριβώς, γιατί ήταν λίγο πριν, μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει στον προορισμό, στη στάση δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, και το δημοσίευμα της Λεσουάρ, η οποία κάνει λόγο για δραματική απερισκεψία. Μένει να δούμε βέβαια το τι ακριβώς έγινε, ουσιαστικά φωτίζοντας, ρίχνοντας φως στον οδηγό, λέγοντας δραματική απερισκεψία, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εντελώς κλειστή η μπάρα. Και αυτό το σενάριο τουλάχιστον παραθέτει η εφημερίδα, και να πίστευε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια μικρή Κωμόπολη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάνε για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων 20 ετών εδώ στο Βέλγιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα που υπάρχουν, τόσο σε σηματοδότες και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Και φυσικά η Κωμόπολη έχει διτηθεί στο πένθος, καθώς μιλάμε για νέα παιδιά.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η διακήρυξη συνοδεύεται από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα. Να σας πω ότι παρέμεινε περίπου μία ώρα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις της, στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, όμως θα δώσει μάχη να μην υπάρξουν ξανά Τέμπη στη ζωή μας.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
Για δήθεν νέα κόμματα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δήθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα, που μετατρέπονται σε κόμματα δήθεν νέα.
Πυράκατα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
Τώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με 26,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, η οποία αποτυπώνει μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ενώ το Μέρα 25 καταγράφεται στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%, ενώ η Νίκη εμφανίζεται στο 0,6%. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε για άλλη μια φορά σελίδα σε ακόμη 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πρόκειται για 14 οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ένας στις Σέρες, ένας στο Κλικής και ένας στην Αθήνα. Και πρόκειται για μια επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσε κυρίως δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν χειριστές των συγκεκριμένων κέντρων όπου υποβάλλονταν δηλώσεις για επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Λαγκαδά και στις Σέρες, σε ένα χωριό της Βυσαρτίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι συγκεκριμένοι από το 2019 ως το 2024 φρόντισαν να εισπράξουν πρόσωπα τα οποία παρίστανταν τους αγρότες, δεν είχαν οι περισσότεροι ποτέ αγροτική δραστηριότητα, ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φαίνεται ότι αποπειράθηκαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα για το 2025, όμως είχε μπλοκάρει η διαδικασία λόγω και της έρευνας. Στη δικογραφία εκτός των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται 300 ακόμη ονόματα. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ούτε τα είχαν δηλώσει, αλλά εντοπίζονταν από αυτούς τους διαχειριστές ότι δεν έχουν δραστηριότητα και έτσι τα εκμεταλλεύονταν εν αγνία των ιδιοκτητών τους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι έκαναν τις αιτήσεις ως σαν καλλιεργητές για να πάρουν τις επιχορηγίες και τα πρόσωπα τα οποία έπραξαν τις επιχορηγίες, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, δεν πήραν όλα τα χρήματα αυτή παρά ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μεγάλο ποσό έφτασε στα χέρια των κατηγορούμενων επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι συλληφθέντες πρόκειται την Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών στελεχών του κυκλώματος αυτού, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές και μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως απειλάγησαν γιατί εκείνη την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπέβαλε σε βάρος τους μηνύσεις για απάτη όπως προέβλεπε το νομικό πλαίσιο την περίοδο εκείνη.
Μάλιστα, Κώστα, και από ό,τι άκουσα εδώ στο update, στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μας είπε ότι έπεται συνέχεια, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Στην άλλη εγκληματική οργάνωση που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες της παράνομης δράσης των επιτίδιων. Οι 22 συλληφθέντες που διέπραταν κατά σειροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, ενώ σε 18 από αυτούς πάγωσαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά από την στιγμή που μιλάμε, επιβάλλονται στο φλοιό της γραμμής συνοδεία αστυνομικών πάντα. Βεβαίως, οι 21 από τους 20 και από εκεί κατευθείαν, όπως έχουν πληροφορηθεί, στα εισαγγελία αναμένοντας την απολογία τους ενώπιον της
τακτικής ανακρίτριας και της Ευρωπαϊκής Αγγελέως, βέβαια. Μιλάω για 21 γιατί ο ένας έχει συλληφθεί στην Αθήνα και βεβαίως θα συνοδεύσει εντός εισαγωγικών και τους άλλους συγκρατουμένους για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά την κράτησή τους, την προφυλάξη τους, δηλαδή η μύχη μέχρι να οριστεί η δίκη. Από εκεί πέρα, στην συγκεκριμένη δικογραφία Θάνο, περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Οι υπόλοιποι βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί, γιατί οι κατηγορίες είναι πλημμυρματικού χαρακτήρα, αλλά και αυτοί σε ένα θέτο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας, να απολογηθούν μάλλον, γιατί βαρύνονται με πλημμυρήματα τα οποία αφορούν την ψευδή δήλωση εκτάσεων γης για την ίσπραξη μεγαλύτερων χρηματικών ποσών όσον αφορά τις επιδοτήσεις από αυτές που πραγματικά δικαιούνταν. Έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βεβαίως οι 22 που έχουν συλληφθεί φέρονται ως οι θύνοντες, δύο εξ αυτών οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι προσπορίζονταν και το μεγαλύτερο χρηματικό μέρος. Θεωρείται ότι την τελευταία πενταετία το κύκλωμα έχει αποκτήσει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι λέει ο απλός κόσμος στην Κρήτη.
Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
Δεν κάνουν τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο Μεγάλο Καύρο ξανά να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης στη Γαλλία, η οποία φέρνει τον Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, η μεγάλη είδηση είναι ότι τραπεζίτης στην Γαλλία βασάνιζε την σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Σταμάτησε, λέει, να μετράω στους 487 άνδρες. Τι υπόθεση είναι αυτή?
Είναι μια αντίστοιχη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ακόμα πιο εντυπωσιακή βέβαια. Ο κύριος αυτός ήταν διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, γιατί επί 7 χρόνια βασάνιζε τη συντροφό του, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 50χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό της 42χρονης Λετίσια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, παρακαλώ, εμπνεύστηκε να μιλήσει δημοσίως από τη Ζιζέλ Πελικό, που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συνενούσε, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι της έκανε κακό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης Θάνο, η Λετίσια, η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με το France 24, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της Γαλλίας. Τώρα, για τη δημοσκόπηση.
Για τα πολιτικά της Γαλλίας, που φέρνει το Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32%.
Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο φρέσκο πρόσωπο από την Μαρίν Λεπέν και είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις, εξαιρετικά εφράδης και γενικώς θεωρείται συμπαθής. Η κεντροδεξιά τώρα με τον Εντουάρ Φιλίπ που χωρίς το 17%, χάνει 4 μονάδες μετά την ανακοίνωση έρευνα σε βάρος του για υποψίες υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. Ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, έχει επιβεβαιώσει επισήμως την υποψηφιότητά του, καταγράφει άνοδο 4 μονάδων και φτάνει στο 16%, διεκδικώντας δυναμικά την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τους τρεις πρώτες υποψηφίους ακολουθούν ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν με 11%, ο Μπρούνο Ρεταγιό της γκολικής δεξιάς, ενώ ο Ρικ Ζεμούρ και η Μαρίν των Τελιέ των οικολόγων συγκεντρώνουν αντιστοίχως 6 και 4%. 100 Θάνο.
Μια Ευρώπη που αλλάζει με Φάρατς, με ΑΕΦΔΕ, με Μπαρντελά. Θα δούμε
πολύ σωστά το επισημαίνεις, Θάνο. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές
οι
επόμενες εκλογές.
Και γιατί οδηγούμεθα σε αυτή την Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τον Φάρατς, την ΑΕΦΔΕ και τον Μπαρντελά. Αλλά να δούμε και τις αιτίες.
Τα αντισυστημικά κόμματα γενικώς.
Να δούμε και τις αιτίες που φτάσαμε εκεί, γιατί η παγκοσμιοποίηση άφησε πολλά κομμάτια της κοινωνίας εκτός και ίσως είναι ο λογαριασμός αυτός, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές του Deir ez-Zor και της Ράκα. Δημήτρη.
Οι αρχές έδωσαν λοιπόν, Θάνο, να ανοίξουν οι πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων και εξέδωσαν μάλιστα και εντολές εκένωσης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Το Υπουργείο της χώρας ανέφερε ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σημαντική αύξηση της ροής νερού μέσω του φράγματος του Εφράτη, τονίζοντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης έχουν αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κήτη του ποταμού Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Βρετανία έως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία κυρίως έχουν καταγραφεί και θάνατοι που συνδέονται με το κύμα ζέστης και το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία. Σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με ξυλοδαρμό και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ομάδα 10 ατόμων επιτέθηκε σε δύο. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος, ενώ τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε και αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
Τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Χολαργό με έναν 57χρονο άνδρα να πυροβολεί τραυματίζοντας το πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του αυτόχειρα με μαρτυρίες να μιλούν για αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Οι γείτονες μίλησαν σοκαρισμένοι στην κάμερα του Earth News και στον Κώστα Στάμου.
Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση. Και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμα, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύ η κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουμε τον νέο προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παθναϊκό, ο Δανός Ονέστρουπ, θα είναι προπονητής του Τριφυλλιού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε πει στο Earth News ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα. Οπότε επομένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να γίνει και η επίσημη παρουσίαση για τον μόλις 31 ετών προπονητή.
Οπότε είναι πολύ νέος. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά του.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη. Εκεί πήρε δύο double μάλιστα. Στο Champions League έφτασε και στους 16. Απέκλεισε τότε τη Manchester United και την Galatasaray. Ήταν πρώτη η Bayer, δεύτερη η Κοπεχάγη, η ομάδα του, και έφτασε στους 16. Και γενικότερα ένας προπονητής που δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές. Το ήθελε αυτό ο Παθναϊκός, να βρει έναν τέτοιο προπονητή που να δουλεύει με νέους.
Γιάκουπ Νέστρουμπ, διαβάζω το όνομά του, και έχει πάρει και δύο φορές το double στο μπάγκο της Κοπενχάγης, έτσι. Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν πειράζει, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε την είδηση για τον Δανό, τον Γιάκουπ Νέστρουμπ, που είναι ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού.
Ο καιρός.
Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.